Blaðsíða 8. Venus. Venus er næsti nágranni okkar í sólkerfinu. Venus er oft bjartasta reikistjarnan og þegar birta hennar er mest kvölds eða morgna er hún einn bjartasti himinhnötturinn fyrir utan sól og tungl. Þessa reikistjörnu ættir þú að skoða þegar heiðskýrt er við sólarlag eða sólaruppbrás þegar hún sést á himni. Áður héldu menn að hún væri jafnvel tvær stjörnur og var hún því ýmist kölluð kvöldstjarnan eða morgunstjarnan. Sólarhringurinn er mjög langur á Venusi eða 243 jarðsólarhringar. Sólarhringurinn er því lengri en árið á Venusi. Venus er álíka stór á jörðin, en þar er miklu heitara og getur hitinn orðið alltaf 480 gráðum á Celsius. Reikistjarnan er hulinn þéttum skýjum og þar rignir brennisteinsýru. Myndir teknar úr geimflugum sína að fjöll og víðáttu miklar sléttur eru á Venusi og sennilega eru þar virk eldfjöll. Jörðin. Jörðin er eina reikistjarnan í sólkerfi okkar þar sem líf er að finna. Stundum finnst okkur kalt, en engu að síður er meðal hiti á jörðinni 16 gráður á Celsius. Umhverfis hnöttin er lofthjúpur sem er að mestu úr nitri og súrefni. Í lofthjúpnum er töluverð vatnsgufa sem myndar úrkomu og ský. Úr geimnum séð er helsta einkenni jarðar, höfin, sem þekja stóran hluta af yfirborði hennar. Einnig er þar mikið að fersku vatni, jöklar og hafís þekja nista og síðsta hluta jarðarinnar. Um jörðina gengur eitt tungl sem er 28 daga að fara umhverfi snöttin. Tunglið snýr alltaf sömu hlið að jörðinni. Meira er fjallað um jörðina síðar í þessari bók. Á blaðsíðunni eru þrjár myndir. Við þá efstu stendur, í júní árið 2012 náðust einstæðar myndir af þvergöngu Venusar fyrir sólu. Þetta mun gerast næst árið 2117. Við næstu mynd stendur. Myndina Venusi er sett saman úr þremur myndum sem teknar voru úr geimfarinu Mariner 10. 5. febrúar 1974 og sýnir þykka skýjahulu sem umlíkur hana.